Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əsgəri Orxan Mirzəyev cəbhə xəttində yaralanıb. Qaradağ rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin apellyasiya şikayəti ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. Əfqanistanda 8 polis öldürülüb, biri yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan əsgəri Orxan Mirzəyev Ermənistan silahlı qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində yaralanıb. Hadisə avqustun 25-də axşam saatlarında Ağdamın işğal altında olan Yusifcanlı kəndi yaxınlığında baş verib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti təsdiqləyib. AGS tipli silahdan atılan mərmi əsgərin yanına düşüb və o çox saylı qəlpə yarası ilə hərbi hospitala götürülüb. Həkimlər əsgərin vəziyyətinin orta ağır olduğunu deyirlər. 1991-ci il təvəllüdlü Orxan Mirzəyev 2009-cu ilin aprelində Mingəçevir hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Bugün Qaradağ rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin apellyasiya şikayəti ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. Esmira Cavadova xəbər verir.
Hazırlıq iclasında İnullah Fətullayev əsas diqqəti son vaxtlar onunla bağlı kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunan məqalələrə yönəltdi. Həmin məqalələrlə bağlı etirazını bildirdi. Bu barədə danışdıqlarının məhkəmə protokoluna qeyd olunmasını istədi.
Mən hər gün bütün kimlərdə təhdid olunmaq, ağır ittihamlar olaraq bunu bütün dövlət çirkanlıları, təşkil qəzetlər gündəli olaraq həyata keçirir. Son 10 gün ərzində mən haqqımda 300-dən artıq məqalə
Enola Fətullayev bu ilin noyabr ayında keçiriləcək Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar namizədliyini irəli sürdüyünü, lakin şəxsiyyət vəsiqəsinin olmamasının bu işdə ona maneələr yaratdığını bildirdi.
Mənim şəxsiyyət vəsiqəm və ya bu şəxsiyyət vəsiqəsini əvəzindən sənə verilməlidir. Mən xahiş edirəm. Bu olmalı. Qərar verəsiniz. Amma hüququm buna şəxsiyyət vəsiqəsi.
Lakin hakim dedi ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin ona verilib-verilməməsi məsələsi məhkəmənin son qərarından sonra bəlli olacaq. Eynullah Fətullayev Qaradağ rayon məhkəməsində keçirilmiş məhkəmə iclasının protokolları ilə tanış olmaq üçün məhkəmədən vaxt istədi. Hakim qərar qəbul etdi ki, Eynullah Fətullayev bugündən başlayaraq sentyabrın 1-nə kimi Bakı İstintaq Təcridxanasından Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin binasına gətirilərək 30 səhifəlik məhkəmə protokolları ilə tanış olacaq. Sentyabrın 2-sində isə apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışı keçiriləcək.
Esmira Cavadova, İnullah Fətullayev 2007-ci ilə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınma ittihamı ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. 2009-cu ilin dekabrında isə narkotik maddə saxlama ittihamı ilə ona qarşı daha bir cinayət işi açılıb və iyunda bu maddə ilə 2 il yarım əlavə işi alıb. Apellyasiya şikayəti də sonuncu ittihamdan verilib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycan hökumətinin iki qəzetinə əməkdaşına edilmiş hücumu araşdırmamasını pisləyib, Yeni Müsavat və Milli Yol qəzetlərinin əməkdaşları İlman Bədəlov və Anar Gəraylı bir neçə həftə bundan əvvəl Şüvalanda Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsus olduğu iddia edilən imarətin şəklini çəkərkən döyülüblər. Jurnalistlər polisə şikayət eləsələr də Bakı Şəhər Baş Prokuror Baş Polis İdarəsi şikayət üçün əsas tapmadığından işin araşdırılmasını dayandırıb. Polis bildirib ki, jurnalistlərin bədənindəki xəsarətlər müxtəlif şəraitdə, o cümlədən hündürlükdən yıxılma zamanı da baş verə bilər. Ötən il konstitusiyada edilmiş dəyişiklikdən sonra hökumət bildirmişdi ki, icazəsi şəkil çəkdirmək qadağası jurnalistlərə şamil edilməyəcək. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bildirib ki, indi görünür ki, qanundan medianın işini məhdudlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Əfqanistanın şimalındakı Gündüz əyalətində polis məntəqəsinə edilmiş hücum nəticəsində 8 polis ölüb, biri isə yaralanıb. Əyalətin qubernatoru Məhəmməd Ömər hücumun dəf edildiyini xəbər verir. Talibançıların sözçüsü Zabullah Mücahid Azadlıq Radiosuna telefonla bildirib ki, hücumu onlar törədiblər. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy İranda ərinə xəyanət ittihamı ilə ölümə məhkum edilmiş Səkinə Məhəmmədi Aşdiyaninin müdafiəsinə qalxıb. Sarkozy deyib ki, Paris 43 yaşlı Səkinənin taleyinə görə cavabdehlik hissi keçirir. Proses göstərir ki, İranda ölüm hökmləri tez-tez həyata keçirilir, özü də orta əsrlərə aid üsullarla. Bundan əvvəl keçmiş Fransa prezidentləri Jacques Chirac və Valéry Giscard d'Estaing, habelə Sarkozy'nin həyat yoldaşı Carlo Bruni də Səkinənin müdafiə qalxıblar. Kampaniyanın Fransalı müəllif Bernard Henri Levy başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Hazırsınız.
14.400 dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər
14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.14 Gənclər üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun dalğası elmə köklənib. Bugün alimlər efirimizdə olacaq və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində müsahibim İranda həbs olunmuş azərbaycanlı alim Rəşid Əliyevdir. O İran məhbəsində gördüklərindən və yaşadıklarından danışacaq. Növbəti saatda isə qonağım Xəzər Universitetinin təsisçisi, rektoru, professor, yazıcı Hamlet İsaxanlı olacaq. Siz də suallarınızı bizə SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və yaxud e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda siz prodüserimizə zəng edib efirə qoşulmağınızı və yaxud sualınızı efirə çatdırmağınızı xahiş edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonla. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üst tutaq.
Bakılıları dinleyek.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündü dəniz hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyin, indi gəlçi azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələcən. Onun ümumlə qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir və qeyd etdiyimiz kimi qonağımız İranda həbs olunmuş alim Rəşid Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy, təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün və gəldiyiniz üçün.
Sağ olun, çox minnətdaram ki, mənə bu imkanı yaratdınız və mən öz sözümü efir vasitəsilə bu problemlərlə maraqlanan adamlara çatdırmaq üçün imkan yaratdınız. Təşəkkür edirəm.
Və şübhəsiz ki, bizi yəni həm də ona görə təşəkkür edirik ki, siz indi yəni həbsdən sonra o qədər də xoş olmayan xatirələrinizi bölüşəcəksiniz və yəni bu xatirələri bölüşmək prosesinin özü də yəqin ki, sizin üçün ağrılıdır. Amma istərdim bir qədər daha əvvələ qayıdaq. Sizin İrana getməmişdən əvvəlki həyatınıza. Niyə getdiniz İrana? Yəni burada yaşamaq necə idi sizin üçün? Niyə getməli oldunuz İrana? Niyə orada işləməli oldunuz?
Mən deməli bir balaca həyat yolumu sizi dinləyicilərə çatdırmaq üçün deyim ki, mən 1987-ci ildən Azərbaycanın istiqlal hərəkətində, yəni azadlıq hərəkətində iştirak elədim və o zamanda Vəzirovun dövründə məni zindana atdılar. Sonra çıxdım, bizim liderlər ən ağırlı problemimiz Qarabağ məsələsi idi, Ermənistanın işğalından əlaqədar. Mən ora könüllü olaraq universitetdən yorulandım və 7 il yarım xidmət elədim, ordu sıralarında döyüşlərdə iştirak elədim və kapitan rütbəsinə qədər yüksəldim, komandir rotuydum, sonra isə rabitə rəis oldum. Müharibə qutarandan sonra orduda mütəxəssislərin çatışmadığına görə mən bir müddətdə qaldım, 45 yaşım tamam olanda qayıtdım öz doğum universitetimə. Lakin o zaman mənim səhətimdə çox ciddi problemlər var idi. 5 ay mən 5-ci xəstəxanada, 5 nömrəli xəstəxanada müalicə olundum və sonra da universitetə qayıtdım. Mənim deməli maddi durumum və bununla da əlaqədar və təkcə bununla da yox, mənəvi durumum da çox ağır idi. Xırda sifarişlərini həyətə keçirmək üçün yəni pul qazanmaq üçün bu işin dalına getdim. Bir müddətdən sonra güzəllər mənə İrandan dəvət aldım ki, belə onlar mütəxəssis axtardılar, gəlib mənim üstümə çıxdılar və mən seçim qarşısında qalmışdım. Ya xırda fəaliyyətlə davam eləyəm, universitetdə elə bir şərait yox idi ki, mən elmi, ideyalarımı həyata keçirim. Çünki orada bizim aldığımız maaş simvolik bir maaş idi. Hardasa da 120 manat həndəvərində olardı. Getdim mən orada, fəaliyyətimi başladım. Bir ay sınaq necə deyirlər, müddəti təyin olunmuşdu. Bir ay ərzində onların problemlərini, bəzilərini uğurlu həll elədim və onlar mənimlə kontrakt bağladılar.
Bəs yəni nə idi orada, nədən ibarət idi işiniz, hansı sahədə araşdırmalar edirdiniz?
Mən deməli ömrümün bütün elmi fəaliyyətim eksperimental fizika sahəsində idi və bu sahədə instrument kimi mən lazerləri istifadə edirdim. Onların təmirinlə də məşğul idim və bu lazerləri yaxşı bilirdim. Və Vilnüsdə mən orada ezamiyyətdə olan zaman onlarla birgə iş aparırdıq. Vilnüs Universitetində orada mənim bir ixtiram dolmuşdu lazer texnologiyasına aid.
Yəni lazer texnologiyası.
Bəli. Lazer texnologiyası.
Və sonra birdən-birə nəsə baş verdi və sizi həbs etdilər. Yoxsa bunun baş verəcəyini əvvəlcədən bilirdiniz?
Yox, doğrusu mən düzünü deyim. Əgər mən İranda işlədiyim müddət belə bir təhlükə mənim olduğunu əvvəl bilsəydim, mən heç vaxt getməzdim ora. İranı sevə-sevə getdim. Birincisi, bu müsəlman bir ölkədir. İkincisi, bizim tarixi mədəniyyətimiz, keçmişimiz deməli, bir-birinə deməli, zəncir kimi bağlıdır. Və mən şeyx nəvəsi olmuşam. Anamın atası şeyx olub və Qumda Məşəddə təhsil alıb 37-ci ildə güllələnib. Anam 13 yaşında tək qalıb və təbii ki, o çox ciddi təsir olub bunun. Və onun da biz böyüyəndə həmişə İran haqqında bizə xoş sözlər deyər, şeyx atam, şəhid adam deyər. Biz bu anamın necə deyirlər, tərbiyəsi nəticəsində İrana çox belə məhəbbətlə, necə deyirlər, sevgi ilə baxardıq. Mənim də o özüm doğrusu çox namaz qılan adamlara, mömin adamlara çox böyük hürmətim həmişə olub, indi də var. Və bunları nəzərə alaraq mən getdim İrana və orada da mənə çox böyük hürmət, məhəbbət göstərildi. Həmən laboratoriyada insanları çox mehriban və çox izlərlər tolerant və bəzən mən onların içərisində çox çılğın təbiətdə görsənirdim, bəzən acıqma gəlirdi, nə isə onları tənqid edirdim, amma onlar buna qarşı çox dözümlü və səbir göstərirdilər.
Yəni siz əvvəlcədən belə bir ehtimalınız yox idi ki, nə isə həbsdə nəticələnə bilər?
Xeyr, heç bir problem yox idi.
Həbsdən 5 dəqiqə əvvələ qayıdaq. Və bizə təsvir edin, necə baş verdi o hadisə?
Mən laboratoriyada işləyirdim. Dedilər ki, hükümət adamları gəlib, bir balaca problem var, sizlə görüşmək istəyirlər. Mən dedim, baş üstə getdim. Orada baxdım, 2 nəfər məmur oturub, məmur, yəni onların məmur olduğunu mən bilmirdim. Mən yuxarı qalxdım ki, paltarımı dəyişəm. Baxdım ki, bunlar belə biraz onların çox gözlətməmək üçün biraz sürətlə hərəkət elədim pilləkənlərlə yuxarı öz otağıma. Baxdım ki, bunlar elə bir bunlar da həmən teplə də arxamla gəlirlər. Nə isə ürəyimə onda damdı və mən paltarımı geyinəndə onlar məni başqa otağa çıxartdı, bəlkə otağa gəldim və onlar hər yeri axtarmağa başladılar. Hətta mənim orada müzik sentrim var idi. O müzik sentrdə dalğalara qədər fiksirvət edirlər. Mən axşamlar həmişə Radio Farda deyirlər. Onlar fars dilində yayımlanan bir kanaldır. O kanalda mən həm musiqiyə qulaq asırdım, bəzən də orada Azərbaycan dilində Təbrizdən verilişlər gəlirdi. Bu görürdü ki, bu müxalifət bir kanaldır. Ara bir deyirdim ki, uşaqlara deyirdim, Radio Farda çox yaxşı musiqi verir. Baxırdım ki, onlar belə çəkinirlər. Mən belə deyəndə. Sonradan mən özüm bir neçə dəfə qulaq asandan sonra başa düşdüm ki, bu müxalifətdə olan bir kanaldır. İran demokratik prosesində aktiv fəaliyyət göstərən bir kanaldır.
Maraqlıdır. Yəni, normal dalğalarla tutmaq olur radyo.
Orta dalğalarda çox güclü siqnal gəlirdi. Mən Semnan şəhərində işləyirdim. Sərbəst axşamlar və səhər yaxşı işlidir.
Və maraqlıdır, çünki Azadlıq Radiosuna Azərbaycanda qulaq asmaq yəni mümkün deyil normal qayda dalğalarda, orta dalğada və FM-də qadağan olunub, amma İranda belə çıxır ki, hələ Fərdaya, Radio Fərdaya, o da Azadlıq Radiosunun bir hissəsidir, qulaq asmaq olur.
Bilirsiniz, onlar da tədbirlər görürlər. Mən görürdüm ki, nə isə boğurlar. Amma demək olar ki, orada qulaq asmaq buna qadağandır. Ola bilsin, radioların, radio dalğaların yayınlanması bir fiziki mən bilirəm. Onu, hər nöqtədən onu boğmaq olmur. Yəni, hər yerdə də onu boğmaq imkansızdır. Çünki həqiqətən siqnal çox güclüdür və onu boğanda da o siqnal yenə gəlib çatır.
Maraqlıdır. Və gəldilər, öyrəndilər ki, siz radio fərdəyə qulaq asırsınız. Sonra, yəni, nə tapdılar sizin ofisdə axtarış aparanda?
Hər yeri eşitdilər, baxdılar. Yəni, mən o zaman qulaq asmıyım. Sadəcə olaraq dalğanın üstündə dururdu. O zaman bunlar gələndə mən laboratoriya dedim. Hər şey, deməli, mənim disklərimi nə ki var idi o görüntülərə, kağız çözümü eşələdilər. Götürdülər, nə isə götürmədilər. Sonradan baxdılar ki, onların içərisində heç nə yoxdur, çünki istintak zamanı o kağızları mənə göstərib izahat istəyirlər ki, bu rəqəmlər nədir. Dedim, bu adi mənim işimə aid hesablamalardır o rəqəmlər. Məsələn.
Bəs sonra siz yəqin ki, bu axtarış zamanı nə isə tapdıqlarını və yaxud sizin əleyhinizə ümumiyyətlə hansı iradları olduqlarını sizə açıqlamış olarlar?
Bilirsiniz, demək olar ki, onlar pərvəndə deyirlər, yəni
cinayət işi.
O cinayət işini ki, onlar yazmışlar, orada ciddi heç nə yox idi. Yəni, bütün iddiamları mən darmadağın eləyirdim, mənə vəkil qoymadılar tutmağa, mən vəkil üzü görmədim. Mən sonra başa düşdüm, niyə qoymadılar vəkil tutmağa, çünki istənilən adam onların cinayət işi yazdığı dastanı oxusa 5 dəqiqə aydın olacaqdı ki, bu qondarma bir ittihamdır, bunların hansısa bir başqa məqsədləri var. Amma bunu da deyim ki, mən orada 2 il zindanda oldum, özüm təhlil edirdim ki, nə səbəbdən filan və əvvəldən mənə təkliflər olurdu, hətta müstəndiq də mənə dedi, sən burada yaşamaq istəyirsən mi filan, gəl bura, ailəni də köçürək bura, burada deməli vətəndaşlıq verəsən, burada işdə qal və o şirkətin rəisi də bu təklifləri mən eləyirdi bir neçə dəfə, lakin mən heç vaxt buna nə hə deyirdim, nə yox deyirdim, düşünərəm. Bu düşünərəm sözü bilirsiniz, necə deyirlər, bizdə normal qəbul olunur, orada isə şübhə doğurur. Və təbii ki, mən orada səhvə yol verdim, əgər qalmaq istəmirdimsə də gərək qayıdırdım, bir də heç qayıtmırdım. Yəni, geriyə qayıtmırdım. Ondan sonra başqa variantda mənim istifadə eləmək fikrinə düşdülər. Yəqin ki, bu mənim ehtimalımdır. Yəni ki, bu da onların adamlarının problemləri də olur. Dəyişmək fikrinə sadəcə olaraq. Mən başa düşdüm ki, sadəcə olaraq məni giro götürürlər. Çünki o adi bazar söhbəti zədə olurdu. Şirkətdə təbii ki, uşaqlar bir şey danışırdılar. Mən öz fikrimi danışırdım və onları çatdırmışdılar. Xariciləri işləyən yerdə həmişə bunlar öz adamlarını qoyurlar və nəzarət. Çünki orada erməni də var, erməni məndən qabaq olmuşdu, rus da var idi, gürcü də var idi və onlar başqa sahədə çalışırdılar. Mən belə düşünürəm ki, orada bunların gözləri həmişə olub, qulaqları da olub və bunlar çatdırırlarmış mənim söhbətimi. Bəzən mən doğrusu çox emosional çıxışlar edirdim, dedim ki, siz açsınız, onun üçün başınız yaxşı istəmir, nə isə belə-belə zarafatiyanın sözlərim olmuşdu. Bu cür söhbətlərə ki, mamısını çatdırmışlar. Lakin bu bazar söhbətindən bir cinayət işi düzətmək gülməli idi. Mən doğrusu çoxsunda heç boynumu almırdım.
Dediniz ki, sizi ola bilsin ki, girov saxlayırdılar və sonra hansısa bəlkə dəyişmək üçün öz məhbuslarıyla Azərbaycanda həbs olmuş iranlılarla. Siz geri qaytarıldığınız ərəfədə 12, bəzi məlumatlara görə 14 nəfərin təhvil verildiyini yaydı media. Yəni, bu həmin əməliyyatın bir hissəsi ola bilərmi?
Valla, mənim deyilə rəsmi bir məlumat yoxdur ki, səni niçəyə dəyişdik, belə elədik, dövlət adamlarına mənim əlaqam yoxdur, bu işi onlar apara bilərdilər və mən onu deyə bilmərəm. Amma bizim dövlət tərəfindən həm iqtidarı, həm müxalifətdi, həm necə deyirlər, ümumiyyətlə bütün ziyalılar tərəfdən mənə çox böyük kömək oldu, mən onlara minnətdarımı bildirirəm. hər kəs öz bacardığını elədi və həqiqətən mediada, qəzetlərdə, televizyonlarda mənim haqqımda bu iki il ərzində xeyli verilişlər gedib, mən indi ödəkilər hələ hamısını oxuyub qutara bilməmişəm. Hı. Maraqlıdır bu mənim üçün, çünki mən həqiqətən kimi mənim həqiqi dostum olduğu burada yüzə çıxdı.
Amma siz bir müddət həbsdə qaldınız, sonra bu məlumatlar gəldi.
Bəli.
Niyə belə oldu? Yəni, əvvəlcədən qərar belə idi ki, heç kimə məlumat verilməsin, yoxsa heç yaxınlarınızın da xəbəri yox idi?
Bilirsiniz, mənə, mən 50 gün imperadi deyilən bir şeydi, tək.
Tək adamlıq kamerayı.
Mən 50 gün elə bil öz qəbirimin içində oldum. Çox ağır bir şəraitdə, psixoloji durum, işgəncə kimi bir şərait idi. Və 3 ay məni heç ara zəng eləməyə qoymadılar, mən heç kimi görmədim. Və hətta burada mənim bacım İran səfirliyinə gedib etirazını bildirəndə ona deyiblər ki, hələ sevinin ki, o sağdır. Başa düşdünüz, mən...
Amma onlar bilirdilər ki, siz həbsdəsiz.
Yəni, artıq məlum olandan sonra.
3 aydan sonra.
Bəli, bəli. Ki, güyə ki, böyük bir mənə hürmət edirlər ki, məni öldürməyiblər. Axı, biz bu cür münasibət özü də mənim bacıma belə demək, onlara işgəncədir. Çünki onlar yazıqlar deməli bu birinci il müddətdə böyük bir stres keçiriblər. Yoldaşım, uşağım, hamısı anam 85 yaşında göz yaşları töküb və həmən onların rəhbərinə qədər mənim anam 85 yaşında olmağına baxmayaraq çox beyni elə bil 25 yaşında kimi şeir yazır, belə yazan adam savadlı adamdır. O, ora kimi yazır, lakin heç bir cavab olmurdu. Ümumiyyətlə, mən düzdür belə hər cürə baxmayaraq ki, əziyyət çəkmişəm, amma İranda da mənə qarşı hürmət eləyən adamlar da olub. Sadəcə bir iştirik deyim. Mən möhkəm başım ağrıyırdı və oradakı həkimlər mənə çox qayğı göstərirdilər. Bir dəfə mən həkimə dedim ki, Azərbaycan Təbrizdən həkimi idi. Adı yadımda deyil, adını deməzdi o heç, mən soruşmurdum da. Mən ona dedim ki, mən burada cəhənnəm əzabı çəkirəm, başım ağrıyır. Düzdür, onlar hər cürə yardım elədilər, o yama yerdən keçirdilər, kompüterin tomoqrafdan keçirdilər, narahat edirlər ki, beynimə qan zadsızlar. Mən ona dedim ki, mən artıq kifayət qədər yaşım var, ölüm itim görmüş adamam, bu əzab mənə ölümdən pisdir, mən öz qanımı sənə halal bilirəm, doktora dedim, mənə bir dərman ver, denən öldü can, mənim də canım qutarsın. O cavan oğlan indi onlar da 30-35 yaşında, gözündən yaş belə tökdü, dedi inanın mən sizin halınızda rövşənəm, rövşən deyirlər, yəni yanıram. Sonra da müstəntiqə də o demişdi ki, axı bunun günahı yoxdur. Mən tələb eləyirdim ki, məni hökümsüz niyə saxlayırsınız? Mənə açıq məhkəmə keçirin, səfarətdən nümayəndə olsun, vəkil tutun, şahidlər gəlsin və həqiqəti üzə çıxardaq. Niyə bundan yayınırsınız? Nə üçün belə eləyirsiniz? Axı biz insanıq, belə olmaz. Özü də mən sizə heç bir pisliyə eləməmişəm. Yəni, siz hətta bir iştirik də deyim, deməli başım ağrıyırdı möhkəm və gördüm ki soyuq idi havada, gördüm ki orada ofiser nigahban deyirlər onlar, yəni nadzor, o şeydən zindanın içərisində qəşən bir papağı var, elə düşündüm ki onun mənim elə bir papağım olsa başım bəlkə də soyuq dəyirini olur, ondan ağrıyır. Dedim ki o papaqdan mənə ala, pul verim sənə, o papaqdan birini də mənə al. O dərhal başından çıxartdı, bu dedi səninkidir, təzəcə almışam, mənim vaxtım olmaz, mən sonra özüm alaram. Nə qədər təkid elədim ki, pulunu götürmədi. Yəni, bilirsiniz, insan adamlar hər yerdə var.
Yəni, insani münasibət həbsxananın içində də görmək olur.
Bəli, həqiqətən insanların özündən asılıdır. Lakin elə adamlar var ki, var idi ki, inandırım sənə, siz sifətinə baxanda cəllad. Belə insan qiyafəsində şeytan, hər cürə simaları mən gördüm. Lakin bununla bərabər mən insanların həqiqi insani münasibətləri, insani keyfiyyətləri totalitar rejimdə də müşahidə eləmək olur.
Və eyni zamanda yəqin ki, həbsxana həm də bu siyasi baxımdan maraqlı təcrübələrin qazanıldığı yerdir. Yəni, o, xüsusi, siz siyasilərin saxlandığı bölümdə saxlanırdınız.
Onlar deyirlər, əleyhə əmniyyət.
Bu yəni, dövlət təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlər törətmişlərin, cinayət törətmişlərin saxlanıldığı yer. Və siz kimləri gördünüz orada? Nə cür insanlar olur orada? Yəni, hansı tip insanlar olur orada? Kimləri siyasi məhbus kimi həbs edirlər?
Bilirsiniz, əvvəl mən deməli o qarışıq yerdə idim. Mən bir neçə dəfə yerimi dəyişdilər, 4-5 dəfə. Orada həm mali, yəni iqtisadi cinayətlər törətmiş adamlar var idi, həm də siyasilər. Sonradan artıq siyasiləri ayırıb bir yerə yığdılar, 350-yə, sisad o pəncah deyirlər. Mən orada da deyirdim ki, bu zindan deyil dedim, bu siyasi akademiyadır, universitetdir. Cavanlara deyirdim, əgər siz indi 25 yaşında tələbələrə də deyirdim ki, siz burada vaxtınızı boş itirməyin, üzərinizdə işləyin və bu təcrübəni düzgün, bu imtihanı düzgün versəniz, həyatda çox uğurlar qazanarsınız. Əgər bu imtihanı yaxşı verə bilməsəniz, bu zindana yenə düşərsiniz. Yenə də düşə bilərsiniz. Və orada onun spektri çox geniş idi. Burada Al-Qaida var idi, sonra Al-Qaida təşkilatı, pejakçılar var idi, demokratlar var idi, liberal demokratlar, islahatçılar, reformistlər. Burada Azərbaycan millətçiləri var idi. Yəni, cəsus tamından Türkmənistandan da var idi, Afqanistandan da var idi, Qırğızistandan da var idi, sonradan Hollandiyadan var idi, Germaniyadan var idi. Onlar İranlı idilər, amma uzun müddət orada yaşayan adamlar idi, Şahın zabitlərindən olan adamlar idi. Sonradan onları yaşlandıqca düşünüblər ki, da qocalırıq, gələk vətənimizə. Bunlar da məktublaşıblar ki, hə, sizənin heç bir günahın yoxdur, qayıt. Qaydanda da onları həbs edib zindanlara cəsus tamını atmışlar. Belə adamlar da var idi. Çox geniş spektri var idi. Burada doktor nauqlar, yəni elmlər doktoru adamlar, universitet işçiləri, hətta deməli, universitet rektoru var idi. Deməli, çoxudur. Çox, hə, tələbələrdən tutmuş bütün müxalifətin bütün spektri, bütün liberal demokratlardan tutmuş radikal terrorçulara qədər belə mövqeyində olan adamlar var idi. Bu partlayışları törətmiş Şirazda o ittihamdan tutulmuş adamlar da var idi. Hər cür adamlar var idi və onların dünya görüşü çox maraqlı idi. Bizim üçün də bəzi məqamlar maraqlı idi. Həm də günümüzü zindanında keçirmək üçün mən alim mühəndis beyni ki, ümumi problemlərdən azad idi. İstər-istəməz o qida istəyirdi və mən onların üstəyətdə olurdum, baxırdım, söhbət edirdim və onların dünya görüşünü başa düşmək istəyirdim və İranda gedən prosesləri dərindən dərk eləmək istəyirdim. Çünki bizim üçün bu çox vacibdir. Və ümumiyyətlə İslamçılığın hakimiyyətə gələndə nələr baş verir, yəni ona görə yox ki, bu ideya səhvdir və yaxud düzdür. Çünki mən hesab edirəm ki, inkişafın iki qanadı var, bir quşa bənzər, bir qanadı materializmdir, bir qanadı da idealizm. Bunun arasında tərazılıq olanda bu quş uçur.
Aydındır. Bu bizim üçün maraqlı olan tərəflərə bir də qayıdacağım. Sadəcə bir şey diqqətimi çəkdi. Bu məhbuslar arasında, yəni siz dediyiniz kimi deyək ki, çox radikal təşkilatlardan, deyək ki, Pejak kimi hərbi üsulları istisna etməyən təşkilatlardan tutmuş, yəni mədəni mübarizəyə üstünlük verən təşkilatlara qədər sadəcə haqlarını tələb edən və yaxud siyasi alternativ təklif edənlərə, deyək ki, islahatçılara qədər müxtəlif spektr var və bunların hamısının, yəni radikallıq dərəcəsi müxtəlif olan adamların bir yerdə olması diqqətimi çəkdi. Yəni münasibət necə fərqlənir onlara qarşı?
Mən sizə bir şey deyim, PEJAK təşkilatının mən radikal terrorçu təşkilatı deyil bu. Orada da onların hərəkətlərindən bu üzə çıxırdı. Onların bu PEJAK PKK bəlkə də gələcəkdə olub şey, terrorçu bir təşkilat. Onlar da bu yoldan əl çəkiblər. Lakin PEJAK sırf demokratik müstəvidə fəaliyyət aparan bir təşkilatdır. Onun ola bilsin ümmi ana xəttindən barışmayan adamlar var ki, terrora əl atırlar və yaxud silahlı mübarizəyə üstünlük verirlər. Bu terroru bilsiniz, terror damğası elə bir şeydi ki, radikal fikir söylənən də terrorçu damğası bəzən olur. O orada elədi. Elə kimi məsələ müxalifət sözü dedi, onu terrorçu bilirlər. Kim məsələ BBC-yə intervyu verdi, artıq onu cəsusluqda itham eləyirlər. Çünki BBC-ni onlar bilirlər ki, bir cəsus şəbəkəsi kimi.
Azərbaycan millətçilərini nədə günahlandırırlar?
Bilirsiniz, orada bir necə deyirlər tendensiya var. Tendensiya ondan ibarətdir ki, çalışırlar siyasi ittihamları vurmayalar. Ya cəsus ittihamı vururlar, ya deyirlər ki, sən Allahın əleyhinəsən, ya deyirlər ki, bizim əleyhi nizam. Yəni sistemimizin əleyhinə. Bəli, hə. Və bunun hamısı bu siyasi ittihamlardır. Bilirsiniz, əgər almaya məsələ desən armud, alma armud olmaz. Təbii ki, öz mahiyyətində qalır. Və belə şeylər çoxdur və Türkiyə cəsusluq, Azərbaycana cəsusluq, belə ittihamlar Azərbaycan övladlarına vururlar. Təəssüflər olsun ki, lakin
evin zindanında kimləri gördünüz məşhur məhbuslardan? Deyək ki, Səid Mətinpur jurnalist həbsdədir orada.
Bəli.
Onunla görüşdünüz oldumu və vəziyyəti necədir?
O demək, barabar çörək yedik, barabar. Çox yaxşı yeməklər pişirildi mənim üçün. Cavan oğlanda 33 yaşında. Ondan sonra orada var idi Hüseyni, tələbi idi 23 yaşında. Ondan sonra Abdullah Cavanı mən epizodik o biri kamerada qalırdı. Necə deyirlər, çoxdular. Bəziləri mən bilmirəm onlar azad olublar ya yox. Onun üçün də Səid oradadır indi. Mən çıxanda ondan xudahafizləşim. O necə deyirlər, çox kövrəldi və sevindi ki, mən azad oldum. Ümumiyyətlə mənim orada azadlığım oxunanda, deyiləndə ki, da azadsız, bütün oradakı siyasi zindanlar hamısı ayağa qalxdı və şapka çalırdılar, əl çalırdılar və məni yola salırdılar çox. Və onlar da, mənim də onlar qarşısında mənəvi bir borcum var ki, yəni hökumətdən, İran hökumətindən xahiş edirəm, onlara rəhm eləsin, o cavanlar, o gənclər, o tələbələr, rövşən fikir insanlar İranın gələcəyində böyük rol oynayacaqlar, indi də oynayırlar və onlar İranın zəkə potensialıdır və onlar İranı qabağa aparan bir insanlardır, onlara rəhm eləsin, onları incitməsin, tibbi yardım göstərsin, necə deyərlər, onların yeməklərini, qaldığı yerləri və başqa problemləri həll eləsinlər. Bu qarşı durmadan bir şey çıxmaz, qoy barışsınlar, bəzi bu təkamül prosesinin qabağını almaq qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, yəni orada təəssüflər olsun ki, o ideologiyanın içərisində çox cəhil sözlər çoxdur və buna cəmaat çox etiraz eləyir. O Tehranda olan hadisələr mənim gözümün qabağındadır. Həm televizyonda işıqlandırırdılar, həm də biz zindandan pəncərələri açıb onu görürdük və o həbs olunanların valideynləri və başqa demokratlar gəlib zindanı ahat eləyib qışqırırdılar ki, azadlıq, azadlıq və biz bunu eşidirdik oradan. Elə bir şərait yaranmışdı ki, içəridə biz elə bilirdik ki, onlar artıq bizi azad eləyəcək, biləcəklər. Yəni, çox ciddi qarşı duruma var idi. İndi də artıq o içəriyə sıxılıb və bir sıxılmış bir Prusin kimidir. Farslar deyirlər, fanar Prusinə deyirlər. Yəni, cəmiyyətdə,
sıxılmış yay.
Cəmiyyətdə çox böyük bir gərginlik var. Elə demək olar ki, siyasi, iqtisadi və ideoloji böhran içərisində yaşayır. Qiymətlər çox qalxıb. Məsələn, bir kilo ətin kilosu 22 dollar olub. Zindanın içərisində olan dükanlarında da hər şey baxalaşıb. Çoxunun bunun gücü çatmır bunu almağa. Lakin orada imkanlı adamlar olur. Məsələn, Şəhram Cəzari öz hesabına bütün zindanilərə birdən ət filan plov pişirdi, paylaşdı.
Bu kimdir ki?
O bir milyarderdir, o da zindandadır.
O niyə oradadır?
Onun iqtisadi cinayətlər olur, qüləbərdari deyilən bir, onlarda bir cinayət var. Qüləbərdari, yəni fırıldaqçı. Ona belə bir ittiham, amma böyük bir milyarderdir və həqiqətən zindanın təmirində, kitabxanasında hər şeydə iştirak edirdi. Elə olurdu ki, məsələn, 100 min, 200 min dollar xərcləyirdi ki, zindanilərin xeyriyyə işinlə məşğul olan adamdır.
Hamının, yoxsa yalnız siyasilərin?
Hamının. Orada bir 10 min adama kimi adam qalır, hamının bütün. Deməli, belə bir mən onu gördüm, amma yaxınlaşıb belə bir tanışdıq eləmədim.
Suallar var dinləyicilərdən. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Zamiq Məmmədli yazır: Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Hörmətli alimə göz aydınlığı verirəm, həmişə azadlıqda. Hörmətli Rəşid müəllimə sualım bundan ibarətdir ki, həbsxanada şəraiti necə idi? Oradakı yerli azərbaycanlılar özlərini azərbaycanlı hesab edirlər, yoxsa asimilasiya olunublar. Sizə münasibətləri necə idi? Çox sağ olun. Zamiq Məmmədli yazır bunu Praqada.
Bir şey yadıma saldı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan öz istiqlaliyyətini elan edəndən sonra və Avropa yolunu tutandan sonra Azərbaycan İrandan bir cənnət görsənir. Nəinki azərbaycanlılara, həm də iranlıların özündən, farsların özlərindən, bütün xalqlara. Çünki bizdə müxalifət azaddır, onun özünün qazetləri var. Bizdə azad gedib dükandan, necə deyirlər, gün orta çağı piva, onlar abco deyirlər, içmək olar, burada məcburi çadıra yoxdur, burada edam hökmü yoxdur və bu burada tikinti gözəl gedir, yollar təmir olunur və oradan bu bizsiz çox bir cənnət kimi görsənir. Məsələ, Avropanlar bilirlər. Çünki Avropanı bir özlərinə ögöy bir ölkənin ölkə kimi görürlər.
Yəqin təəccüblənirlər ki, siz bu gözəl ölkəni qoyub gedib İranda işləyirdiniz.
Təəccüblənirdilər. Deyirdilər, sən bu cəhənnəmə niyə gəlibsən? Mən dedim, mən bilmirdim ki, belədir. Bilmirdim. Çünki mən 10 ildə şirkətdə işləsəydim, deməli, heç vaxt bilməzdim. İran daxilində olan gərginliyi, siyasi problemləri. Çünki mənim özümün texnoloji problemlərim var idi. Yəni, mənim iş fəaliyyətim tamamilə başqa bir müstəvədir.
Bəs siz Azərbaycandakı şəraiti anladırdınızmı onlara ki, yəni hər şey göründüyü, yəni bütün bunlarla yanaşı başqa tərəfləri də var. Deyək ki, sizin iş tapa bilməməyiniz reallığı.
Çox maraqlı bir şey sualdır. Deməli, biz mən təbii ki, tam açıq şəkildə öz dövlətimi onların yanında ki, belədir, yaxşıdır, ehtiyat eləyirdim. Deməli, həqiqətən bizim dövlət onların yanında
müqayisədə.
Mən deyirdim ki, siz 200 il geri qalıbsınız. Çünki biz çoxdan mizlərdə, yəni stollarda oturub çörək yeyirik, siz hələ gələn yerdə oturub çörək yeyirsiniz. Yəni, biz onların bəzən belə zarafat, yəni belə söhbətlər eləyirdim. Amma deməli, mən deyirdim, düzdür, bizdə də problemlər var. Amma onlar deyirdilər ki, əsas sizin yolunuz düzdür. Siz düz yoldasınız. Bunlar hamısı keçid dövrünün olan xəstəlikləridir. Onlar yavaş aradan götürüləcək. Buna səbr eləmək lazımdır. Bizim deməli, rəhbərliyin orada böyük hörməti var, çox maraqlı orasındadır. Mən də həqiqətən özümün rəhbərliyim mərhum Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin yaranmasında böyük rolu olduğunu axıra kimi orada dərk elədim. Çünki burada olan zaman həqiqətən bizim özümüzün daxili problemlərimiz gözümüzə daha qabarıq şəkildə görsənir. Lakin kənardan baxanda uzaqdan yaxşı görsənir ki, bizim minuslarımız nə qədərdir, pluslarımız nə qədər. Bizim pluslar həqiqətən çoxdur, minuslarımız da inşallah yavaş-yavaş.
Yəni İrandan ölkə qat-qat daha cəzibədar görsənir.
Çox gözəl görsənir, çox həddindən atıb. Onun üçün Noruz bayramında onlar hamı can atıb bura gəlib 5 gün, 3 gün burada qalsınlar. Keçən Noruz bayramında mən burada yox idim, zindanda idim. Hamı burada qohum əqrəbə deyir, hamı burada idi, bulvarda filan. Bilirsiniz, orada adicə televizorda konsert olmur. Amma bizdə konsert bolluğu həddindən artıq çoxdur.
Məhərrəm adlı dinləyici soruşur ki, orada həbsxanada saxlanma şəraiti necədir? Dustaqlar arasında hansı münasibət mövcud idi? Zatən bu barədə biraz danışdınız, amma mən bir qədər bəlkə konkretləşdirim sualı. Keçmiş məhbuslar oradakı işgəncələr barədə danışırlar. Yəni evin həbsxanası xüsusilə beynəlxalq mediada yazır ki, işgəncələrlə məşhurdur. Nədə ifadə olunur? Yəni necə işgəncələr olunur orada?
Biz mənə qarşı fiziki işgəncə olmadı, ancaq psixoloji oldu. Mən sizə deyim ki, insanın ruhunu sındırmağa çalışmaq bəlkə də vurmaqdan daha ağırdır. Çünki mənə qarşı məsələ fiziki işgəncə cəhd olsaydı, mən bir döyüşçü kimi, bir zabit kimi son döyüşmə qalxardım və ölüm-dirim savaşına. Onun üçün də bunlardan ehtiyat edirdilər, lakin mənim ruhumu sındırmağa çalışırdılar. Çünki
necə edirdilər bunu?
Başa düşməyən başlayın.
Necə edirdilər bunu?
Bunu sadəcə olaraq məhkəm etmirdilər, vəkil qoymurdular. Qeyri-məlum şəraitdə mən 1 il 4 ay qaldım. Mənim məhkəməm 1 il 4 aydan sonra oldu. Halbuki İran qanunlarına görə 1 aydan çox hökümsüz saxlamaq olmaz. Bu bir. İkincisi, qaldığım yer belə idi ki, mən deməli Suzilədə 50 gün ki tək qaldım, qaranlıq ışıq, gün görmür insan, saqqal tökülüb cümaq sinəmə, üzümü də qırxmağa imkan vermirdilər və necə deyirlər, insan tam özünün müdafiəsiz hiss eləyir.
Nə hiss eləyirsiniz orada, yəni müdafiəsiz, izah edin, yəni təsvir edin oradakı hissinizi, nə hiss edirdiniz həmin o 50 gün tək adamlıq?
Siz təsəvvür edin ki, qeyri-məlum şərait insanı məcbur eləyir ən pis nəticəyə də hazırlaşmaq, yəni ölümə. Edam orada eləmək adamı 2-3 dəqiqəyə qiyabı da hüküm verib edam eləyə bilərlər. Və oradakı zindanilər mənə dedilər ki, sənin şansın gətirib, hələ sənlə belə rəftar eləyiblər. İşgəncələri başqasının üstündə mən gördüm başqalarını. Məsələ, çox məşhur bir adam, mən orada bir yerdə qalırdım ondan, o həkimi deyirlər, doktor həkimi, Kantı Gegeli ingilis dilindən fars dilinə tərcümə eləyən bir adam idi, çox savadlı, çox fəhlə hərəkətinin lideri kimi o iddiam almışdı. Yəni o biraz sosialist meyilli adam idi. Çox savadlı adam idi, ingilis dilində qəşəng bilirdi və mən o vaxtı fars dilində hələ özümü başa sala bilmirdim, ingilis dilində çalışırdım onunla danışmağa. Və onu görürdüm ki, o istintaqdan qaydanda orasına qıpqırmızıdır, vurublar gəh arxadan gəh. Onu mən şəxsən görürdüm, özümə borç bilirəm ki, o məmurlara belə qeyri insanı onlara tövsiyə edirəm ki, belə ilginc hərəkətlərə əl atmasınlar. Özlərini düşünmürlərsə də heç olmasa evlatlarını düşünsünlər. Bu cür hərəkətlər təbii ki, müqaməti bugündə olmasa sabah olacaq.
Və dinləyicilərimizi yəqin ki, xüsusilə də Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Təbriz Ekspres səhifəsini izləyən dinləyicilərimizi yəqin çox maraqlandırır. Səid Mətinpurun, Abdullah Abbasi Cavanın və digər azərbaycanlı siyasi məhbusların saxlanma şəraiti və onlara qarşı hansı rəftar göstərilir?
Bilirsiniz, İranda məsəl üçün mən etiraz eləyəndə mən deyim bir neçə kəlmə, sizə aydın olacaq. Ən böyük işgəncə insanın hüququ xidməti olmamalıdır. Onlar mənə deyirlər, niyə etiraz eləyirsən? Biz sənə burada lülə kebab veririk, nə bilim, aş veririk, pulo veririk. Həqiqətən eləyirik. Düz nöqtə qalanda orada yemək çox keyfiyyətlidir, restoran yeməyidir. Mən deyirdim, Baba bu menel.
Yani 209.
Korpusda. İstintak bölümüdür.
Bu siyasilerin saklandığı bölüm.
Təhlükəsiz sisteminin nicelerler istintak şöbəsidir. Yani müvəqqəti saxlama yeridir. Mən deyirdim bu ləkə babı zadı məni bıraxın, mən özüm sizə verərəm. Mənə əsas hüquqi xidmət lazımdır. O dedi, biz sizə xidmət edirik, doktor tez doktor apardıq, yeməyiniz əla, hamam filan. Bizimkiləri orada bir şəraitdə saxlayırlar, başına oynaçırlar. Mən dedim, ona mənə dəxli yoxdur, mənim bundan heç xəbərim də yoxdur. Mən bilmirəm ki, sizin burada tutulanların necə davranırlar. Amma əsas, oradakı insanların əsas problemi məhkəmə sisteminin bərbat olmağıdır. O insanlara çox əzab verir. Yazırsan, cavab vermirlər. Qiyabı hökum dünyada bu əcaib bir nonsens olan bir şeydir. Sonradan vəkil tutmağa icazə vermirlər və yaxud bunu ləng edirlər. Bir dənə məktub Tehrandan Tehrana bir aya gedir. Cavabı da heç olmaya bilər. Biz insanların yəni bir tıqqalıblar talihin umunda. Yəni əsas problem bundadır. Əsas problem odur ki, məhkəmələr sifarişlə işləyir. Rüşvət xorluq da çoxdur. Onu da mən müşahidə etdim. Yəni mahallələrlə sadəcə olaraq pul qoyub çıxırlar kirov kimi, sonradan bunu dağıdırlar, sonra yəni məhkəmələrin bərbat olduğu müşahidə edilir. Əsas etiraz da ondandır. Heç kim demir ki, məsələ, mən günahsızam, günahlıyam. Hamı ədalətli məhkəmə istəyir. Ədalətli məhkəmə olmayan yerdə artıq o lülə kebabdır, nədir, plovdur filandır, bunların əhəmiyyəti itir. Çünki mənə qida yox, mənə hüququmu müdafiə eləmək lazımdır. Mən orada 2 dəfə 5500 azlıq aksiyası keçirdim ki, məni hakimlə görüşdürələr. Mən nail oldum ona, lakin onda da yalladıb bu məsələni uzatdılar.
Mətin Purun vəziyyəti ilə bağlı yenə istəyirəm qayıdaq bu məsələyə. Necədir onun durumu? Yəni ruhi vəziyyəti necədir? Yəni və azadlığa ümidi ilə bağlı vəziyyət necədir?
Səid Mətinpur həqiqətən mətindir və mətanətli bir insandır. Ruhiyyəsi də çox möhkəmdir. Lakin sağlamında problemlər var. Bilmirəm onu, o heç vaxt mənə demirdi ki, bu işgəncə ilə əlaqədərdir, yoxsa nə ilə. Amma ciddi müalicəyə ehtiyacı var. Onurğa sütunda ağrılar ayaq üstə uzun müddət dura bilmir. Bu problem var.
Aydındır. Rəşid müəllimi salamlayıram, yazır Fərid Əlibalayev. Bu hadisədən sonra azərbaycanlılara İrana gedib çalışmağı məsləhət görərdinizmi? Hər halda hər kəsin sizinki kimi duruma düşmək riski böyükdür. Belə yazır Fərid Əlibalayev. Razısız bu?
Tamamilə razıyam. Mənə bir neçə hadisələr məlumdur ki, orada adi bir ticarətlə məşğul olan adamlar sonradan 3-5 il işləyiblər, sonra nə qazanıblar, hamsəllərindən gedib orada özlərində zindan atıblar. Və orada zindanda, başqa zindandan gələn adamlar deyirlər ki, hansı zindanda Azərbaycanlılar, yəni Azərbaycandan gələn, bizim Cumhuriyyə Azərbaycan deyil. Yəni Azərbaycan Respublikasından gələn adamlar var. Və həqiqətən orada ümumiyyətlə hüquq sistemi kifayət qədər mükəmməl olmayan bir ölkəyə gedib alver eləmək, oradan 5 manat, 3 manat qazanmaq çox böyük riskdir.
Mən məsləhət görmərdim.
Məsləhət görmürəm ki, kimsə getsin. Və bunu borc bilirəm deməyə ki, bütün dinləyicilərə İrana getməmişdən əvvəl 100 dəvə biçin, bir dəvə kəsin. Necə deyirlər, ölçün biçin bunu. Risk çox böyükdür. Həm də biznes aləmində orada bir xaos mövcuddur. Və qulabərdarı deyilən bir cinayət var, qulabərdarı.
Fırıldaqçılıq.
Fırıldaqçılıq. Çox geniş yayılıb, çünki o mali zindanında olanda mən gördüm bunun nə qədər geniş formaları var.
Amma dediyiniz kimi sonra o həmin o cinayətlə həbsxanaya düşənlər sonra həbsxanada məhbuslara kömək edirlər, eləmi?
O, yox, onu
fırıldaqla qazanılan pullarla.
Yox, məsələ Şəhrəm Cəzərin ittihamı həqiqətən mən inanmıram. Çünki orada onun haqqında məlumat var idi zindanda. Sadəcə olaraq bu qeyri-dövlət təşkilatı olaraq böyük pullar kazanıp, orada da böyle bir şey var. Mesela ben yaxşı pul kazanıramsa da, geçtiyiz bir tane memur, gelir deyir, gel senden şerik olaq. Bir müddətdən sonra artırır onu zindana, nəyi var əlinə keçir. Onun üçün də ümumiyyətlə İranlılar İrana sərmayə buraxmaqdan yavaş-yavaş geriyə çəkinirlər və böyük pulları çıxardırlar xarici dövlətlərdə iş açmağa üstünlük verirlər.
Turan Əliyev soruşur, salam, mənim sualım alimimizədir. Bilmək istəyirdim ki, keçmiş döyüşçü alim xaricdə günahsız həbsdə olarkən Azərbaycan Respublikası tərəfindən hansısa köməklik edilibmi ona?
Bəli, deməli, mən orada daimi Azərbaycan dövlətinin, ictimaiyyətinin nəfəsini hiss eləyirdim və burada mənim tanıyan adamlardan müdafiə komitəsi yaranmışdı, başda Sultan Həmid Məlikov olmaqla və çox böyük işləri görüldü və orada da səfarətdən mənə hər cür mənəvi, maddi yardım göstərilirdi. Haradasa da bir ildən sonra, yəni bir il zindandan qalandan sonra səfarət çox aktiv fəaliyyətə keçdi, keçmiş səfir dəyişəndən sonra. Təzə səfir gələndən sonra o çox ciddi adamdır.
Amma məlumatları var idi, elə
ona mi? Minnətdarımı bildirirəm. Mən, necə?
Səfirliyin məlumatı var idi ki, siz oradasınız.
Bəli,
və yardım yox idi.
Əvvəl yardım yox idi, sonradan deyəndə bir il keçəndən sonra, səfir dəyişəndən sonra ciddi yardım olmağa başladı.
Və yəqin ki, o bir il orada qalarkən yardımsız və köməksiz olmağınız xüsusi hansısa təəssürat bıraxır?
Mən deməli, o bir ildə yardımsız deyildim. Mənim sevənlər, qohum-əqrəbənin hamısının canı sağ olsun. Mən heç vaxt orada yəni çörəksiz, susuz qalmadım. Mənə deməli, onlar pulu çatdırırdılar və mən necə deyirlər, o pulu tükən var idi içəridə, mən istədiyimi yedim. Birinci zindanda deyirəm 6 ay, orada qida çox yaxşı idi. Sonradan isə bir il yarım elə yemək idi ki, bağışlayın, üzr istəyirəm, itə versən küsər. Vah belə.
Və Zamiq Məhmətli yazır, hörmətli alimə yenə sualım var. 2 ilinizi həbsxanada keçirdiniz. Az vaxt deyil, həyatınızın 2 ili boşuna həbsxanada keçib. Bunun haqqını sizi həbs etdirənlərə nə vaxtsa bağışlayacaqsınızmı? Və İrana nə vaxtsa bir daha getmək ehtimalınız varmı? İrana getmək istəyənlərə məsləhətiniz nədir? Çox sağ olun, Zamiq Məhmətli. Sualın ikinci hissəsinə cavab vermişsiniz. Birinci hissəsi ilə bağlı, yəni 2 ilinizi bağışlayacaqsınız.
Yox, mən deməli, həmin şirkətin rəisini məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Biraz özümə gəlim. Çünki hələ tam özümə gəlməmişəm. Səhətimdə problemlər var. Bu zindan sindromu deyirlər həkimlər. Mən kifayət qədər obyektiv adamım. Özümün durumunu düzgün qiymətləndirirəm. Daxilimdə bir narahatçılıq var. Bir də yenə deyirəm, orada baş ağrısı filan belə şeylər tapdım. İndi yəqin ki, yavaş-yavaş nə isə gedər, nə isə qalar, nə qalar onda həkimlərin köməyinə yəqin müalicə olunaram. Və məhkəməyə vermək həqiqətən lazımdır ki, çünki bizim bu dövlətin nüfuzuna da xidmət eləyər ki, bizim azərbaycanlılar oraya gedəndə ehtiyatlı olsunlar. Yəni, biz Azərbaycan dövləti müstəqil bir ölkənin vətəndaşı kimi bizim hüquqlarımız orada müdafiə olunur və bu əyanlı sübütüdür. Həqiqətən məndən çox hesablaşırdılar. Çünki mətbuatda qalxan bütün nizələr cəng Azərbaycan dövlətinin qüdrətini əyanlı sübütüydü.
Və bir sualım var sonda, çox az vaxtımız qalıb, bir dəqiqə vaxtımız qalıb tərdəsa. Qayıtdıqdan sonra Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının hansısa diqqət sferasına düşmüsünüzmü? Yəni onlar sizə yaxınlaşıblarmı, hansısa soru sual olubmu?
Ciddi bir şey olmuyor. Çünki mən əvvəldən də Azərbaycanda tanıyırdılar bir zabit kimi. Mən xüsusi xidmət orqanları mən yəqin ki bilirdilər. Çünki mən xüsusi təyinatlı hərbi hissədə xidmət eləmişəm. Mənim dövlətim mənə inanır və mən yəni ki, mən onlara bilirəni satılaram filan fəsmən, belə söhbətlər ola bilməz.
Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən təmasınız olub gələndən sonra?
Xeyr, olmayıb. Mən hesab eləyirəm ki, əgər məndən şübhələnsəydilər, məni elə aeroportda onlar dəvət edib bir də aparardılar zindana ki, buradakı zindanlara və filtrdən keçirərdilər. Əgər bu olmuşsa, deməli mənə inanırlar. Təbii ki, mən bütün ömrüm öz Azərbaycan dövlətinə xidmət eləmişəm. Və heç vaxt elə şeylə, yenə Qarabağ döyüşü olsa gedib vuruşacaq.
Oldu, təşəkkür edirəm və həmişə azadlıqda yenə də
Rəşid
bəy, həmişə azadlıqda və Azadlıq Radiosunda da sizi çox görmək və eşitmək çox xoş idi. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda qonağımız Hamlet Saxanlıdır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com